Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan xəbərlərdə. Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında ötən il Azərbaycanda vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Rusiya Duması Moldova və Gürcüstanda olan separatçı rejimləri tanınmaqla bağlı müraciətini müzakirə edəcək. Türkiyə kürdlərin yaşadığı əyalətlərə 5 ildə 12 milyard dollar qoyacaq. Gürcüstanda müxalifət seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə etiraz eləyir və New York ştatının qubernatoru seks qalmaqalı üzündən istifa verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Bakıdakı səfiri N. Dörsi bugün deyib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin ötən üçün insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı tənqidləri rəsmlər dost məsləhəti kimi qəbul eləməli və vəziyyəti düzəltməyə çalışmalıdırlar. N. Dörsi
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya və avroatlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikan Azərbaycanlıq səfiri N. Dörsi Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatı dünə açıqlanmışdı. Həmin hesabata görə keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib, qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısız yanaşır, media müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Hesabatda keçən 800 jurnalistin həbs olunması da vurğulanıb. Yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadən departament qeyd edib ki, ölkədə 60-dan siyasi məhbus var. Hökumət siyasi motivli qətillər törətmir, amma keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Hesabata görə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda həbsxanalardakı şərait də həyat üçün təhlükəli olaraq qalır və Azərbaycan polisi ilə bağlı hesabatda fikirlər yer alıb və polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərdiyi məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altında olması da vurğulanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Ağ evdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağ evin sözçüsü Dana Perino bugün deyib ki, Prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təkid verəmir. Ağ evin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Afqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallonun istefa qərarını açıqlamasından sonra verilib. Daha öncə Esquire jurnalı iddia eləmişdi ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırırdı. Dana Perino isə bugün deyib ki, onun Prezident Bushla fikir ayrılıqları üzündən istefa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil. Bugün Amerika Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, İraqda zorakılıq qismən azalsa da vəziyyət yenə gərgindir və Əl-Qaida və İranın dəstəklədiyi yaraqlar təhlükəsizliyin əsas düşməni olaraq qalırlar. Bu arada İraqda tayfa başçıları, ziyalılar və keçmiş siyasətçilərdən ibarət olan bir qrup BMT-nin İraqdakı vəziyyəti nəzarətə götürməsini istəyib. BMT baş katibi Ban Ki-moon ünvanlanan müraciətdə deyilir ki, ölkənin BMT nəzarətində idarə olunması siyasi prosesləri düzgün yola qaytarardı. Amerikada New York ştatının qubernatoru Elliot Spitzer fahişənin əlaqəsi haqqında qalmaqal üzündən istifa verib. Bu həftənin əvvəli mediada yazılar çıxmışdı ki, Spitzer səfərlərin birində fahişənin xidmətindən istifadə edib və ona pul da ödəyib. Qubernator özü sonra baş verənlərlə bağlı ailəsi və seçicilərdən üzr istəyib, bugün o deyib ki, onların etimadını doğrultmadığına görə istifa verir. Amerikan Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb, səfirliyin saytında bugün yerləşdirilən yazıda qeyd olunur ki, səfir Karen Stewart Belarusu tərk edib və nə vaxt geri dönəcəyi bildirilmir. Ötən həftə Amerika Belarusun neft-kimya emalı şirkətlərinə qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Belarus hökuməti buna etiraz olaraq özünün Amerikadakı səfirini geri çağırmışdı və Minskdəki Amerika səfirindən də ölkəni tərk eləməyə xahiş eləmişdi. Bugün Gürcüstan parlamenti seçki məcəlləsində dəyişikliklər eləyib, amma müxalifət iddia edir ki, bu dəyişikliklər iqtidara seçkini saxlaşdırmaq üçün geniş imkanlar yaradacaq. Yeni dəyişikliklərə görə bundan sonra parlamentə düşmək istəyən partiyalara 7 yerinə 5 faiz səs yığmaq kifayət edəcək, amma majoritar qayda ilə seçilən deputatların sayı da artırılıb. Dəyişikliklərin səs verməsini boykot edən müxalifət deputatları bildiriblər ki, yeni qaydalar mayda keçirilən parlament seçkilərində onların şansını azaldır. Və keçmiş SSR arasındakı 3 separatçı rejimin nümayəndələri bu gün Moskvada toplaşıblar. Moldovadakı Dnestriyanı, Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Asetiyanı olan tanımayan rejimlərin liderləri Rusiya Dumasına tanınmaqla bağlı göndərdikləri müraciətin müzakirəsinin nəticələrini gözləyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycana demokratiya dərsindən yenə aşağı qiymət verdi. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatı.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlıq, demokratiya və Avro-Atlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Nə istəyirəm, onu da eləyirəm. Amerika deyir ki, Azərbaycan polisi cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir.
Onlar məni ayaqçında saxladılar ki, bəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən bıraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamadım.
Yəni onlar hamısı xırda faklardır. O cür xırda faklar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin.
Azərbaycanda internetdə şəxsi məktublaşma nə dərəcədə təhlükəsizdir?
Kiminsə e-mailini oxumaq seçimləndir. Elə adamlar ola bilər ki, onların e-maili oxunur, ancaq bu sistemli deyil. Ancaq bir adamın belə e-mailinin oxunması düzgündür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Amerika Azərbaycana demokratiya dərsindən yenə aşağı qiymət verdi. Demokratiyanın beşiyi sayılan ölkə öz son hesabatında keçən il Azərbaycanda məsələn mətbuat azadlığının vəziyyətinin xeyli pisləşdiyini deyir. Amma dünən yayılan hesabat təkcə Azərbaycana aid deyil, dünyanın 200-əcən ölkəsini əhatə eləyir. Dünyada hər il insan haqları ilə bağlı saysız-hesabsız hesabatlar açıqlanır. Amma biz Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı haqqında bugün geniş danışacağıq. Niyə? Yetmişinci illərin əvvəllərində Amerika özünün insan haqlarının beynəlxalq müdafiəçisi kimi danışmaq məsuliyyətini rəsmiləşdirdi. Konqres qanun qəbul elədi ki, Amerika özünün xarici siyasətini, ticarət siyasətini müəyyən eləyəndə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətini nəzərə almalıdır. 1977-ci ildən Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatlarını hazırlamağa başladı. Ayrı-ayrı ölkələr üzrə hesabatların ilkin variantlarını Amerikanın həmin ölkələrdəki səfirlikləri hazırlayırlar. Cəmiyyətin bütün siyasi spektrini əhatə eləməyə çalışırlar, o cümlədən hökumət rəsmilərinin, hüquq müdafiəçilərinin, jurnalistlərin fikirlərini öyrənməyə çalışırlar. Səfirliklər ilkin variantları Amerika Dövlət Departamentinə göndərilər. Departament öz mənbələrindən aldığı məlumatları da oraya əlavə eləyir. Məsələn, BMT-dən, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarından, eləcə də Amerikanın başqa dövlət strukturlarından aldığı məlumatları dəqiqləşdirmələr aparır, son variant hazırlayır. Amerika Dövlət Departamentinin bu son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda keçən il ən çox gerilmə media azadlığı sahəsində olub. Ümumiyyətlə, Amerika Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı məhkəmə proseslərini diqqətlə izləyir. Elə iki gün əvvəl Amerika səfirliyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası kəsilməsini pisləmişdi. İnsan haqları hesabatında yerli hüquq müdafiəçilərinin rəyləri əsasında indi həbsdə olan jurnalistlərin işi siyasi motivli işlər kimi səciyyələndirilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı bu tənqidlərə hakimiyyət nümayəndələrinin də münasibətini öyrənib, amma maraqlıdır ki, müstəqil jurnalist təşkilatlarının da hesabatdan narazılığı var.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, yerli qanunvericilik media azadlığına imkan yaratsa da, reallıq bunun əksini göstərir, belə ki, hakimiyyət təcrübədə tez-tez bu qanunları pozur. Hesabatda göstərilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hədə-qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Dövlət Departamentinin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən, ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Çünki başqa şəkildə bizi azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa buraxmaq. Bu hesabatları təqdir edirəm mən. Hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalıdır.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır.
Medianın özünün Azərbaycanda müstəqil olması üçün, azad olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələb qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Ola bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmazdı.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Səadət Akif qızının söhbəti. Birazdan Azərbaycanla bağlı hesabatın başqa tənqidi bölmələrindən də danışacaq. İndi isə görək, Amerika nə düşünür? Dünyada insan haqlarına ən az hörmət qoyan ölkələr hansılardır? Qara siyahıya Azərbaycanın qonşularından biri də düşüb. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Hesabata görə çox ölkələrdə hakimiyyət cəmi bir neçə adamın əlindədir. Bu ölkələrin adları tanışdır. Çin, Pakistan, Şimali Koreya, Suriya və Rusiya. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Rusiyaya xüsusi yer verilir. Deyilir ki, Vladimir Putinin idarə elədiyi hökumət xalqa hesabat vermir. Sənəddə Rusiya parlamentinin prezidentə verdiyi səlahiyyətlərin çoxluğu göstərilir. Bir tərəfdən də korrupsiya və təzyiqlərin qanunların icrasına imkan vermədiyi qeyd olunur. Hesabatın təqdimatı zamanı dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Jonathan Farrar da Rusiyanın problemlərindən danışıb.
Başqa böyük nümunə Rusiyadır. Hakimiyyətin icra edici orqanın əlində olması, üzü yola, Duma, korrupsiya, qanunun istənilən şəkildə icrası, qeydlərin qeydiyyatı üçün tələb olunan yorucu qaydalar, bəzi qeydlərin təqibi, mətbuata məhdudiyyətlər Rusiya hökumətinin vətəndaşlar qarşısında məsuliyyətini azaltmaqdadır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı keçmiş Sovet ölkələrinin, eləcə də Moskva ilə müttəfiq olmuş ölkələrin çoxunda problem olduğunu deyir. Problemlər əsasən polisin zorakılığı, həbsxanalardakı vəziyyət, ədliyyə sistemində korrupsiya, ədalətsiz seçki, etnik azıqlara qarşı ayrı seçkilikdir. Amma hesabat demokratik dəyişikliyə ümidi saxlayır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-in hesabatın təqdimatı zamanı dedikləri.
Indeed, change will take time. But change will come.
Əlbəttə, dəyişiklik vaxt aparacaq, amma dəyişiklik olacaq. Nə qədər ki, dünya insan haqları dəyərləri uğrunda mübarizə aparır, ümid var. Və biz inanırıq ki, bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparan cəsarətli qadın və kişiləri müdafiə etmək borcumuzdur. Condoleezza Rice belə deyib. Dövlət Departamentinin hesabatında Amerikanın özündə də insan haqlarının qorunması ilə bağlı sualların yarandığı etiraf olunur. Bəziləri Bush administrasiyasının ikili standartlarda günahlandırır. Bildirir ki, administrasiya başqa ölkələri qınayır, amma Guantanamo-da saxlanan şübhəlilərin haqları pozulur. Bu barədə Jonathan Ferrerə sual veriblər, cavab belə olub.
As we present these reports, the Department of State remains mindful.
Bu hesabatı təqdim edən Dövlət Departamenti Amerikanın özü ilə bağlı xarici və daxili tənqidləri nəzərə alır. Biz Birləşmiş Ştatlar insan haqlarının qorunması ilə bağlı öhdəliklərimizə ciddi yanaşırıq. Amerika hökuməti narahat suallara, o cümlədən bizim xalqı qlobal terror təhlükəsindən qorumaq üçün atılan addımlara görə yaranan suallara yenə də səmimi cavab verəcək.
Amerika Dövlət Katibi Köməkçisi vəzifəsini icra edən Jonathan Farrar.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda polisin mitinqləri, piketləri dağıtması, çox vaxtda aşırı gücdən istifadə eləməsi nadir hal deyil. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra da belə oldu, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra da onlarla müxalifətçi xəsarət aldı. Bugünlərdə isə Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov deyib ki, düşünmür ki, payızdakı prezident seçkilərində gözlənilməz hal olacaq, amma polis istənilən hadisəyə hazırdır. Amerika Dövlət Departamenti isə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatında bildirir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Polis bölmələrində tutulanlara işgəncə də verirlər. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən hesabata münasibət bildiriblər. Cavabın mahiyyəti budur ki, Amerika Azərbaycanda olanları görəndə təəccüblənməməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis, təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Bu Amerika Dövlət Departamenti uzaqdan deyil. Biz bu iş içindeyiz. Nə vaxt bu ölüb? Bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, eynidir. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından üçü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsas da işgəncələr verilir. İbtidai istintaq vaxtı, yəni ilkin həbs olunub, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir. Çünki O işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Elçin Behbudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayaqsında saxladılar ki, pes dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divarə dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, məni sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə attılar, qapını bağladılar.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur. İndi haqqında danışılan məsələlər isə olduqca xırda məsələlərdir və bu cür hallar dünyanın digər ölkələrində də mövcuddur.
O cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bu anda hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportaj. Azərbaycanda həbsxanalarda basa-basdır. Bunu da Amerika Dövlət Departamenti öz insan haqları hesabatında deyir, bildirir ki, məhbusların vəziyyəti ağır olaraq qalır. Məsələn, Qırğızıstanda həbsxanalardakı dözülməz şəraiti aradan qaldırmaq üçün qərara gəliblər ki, onları özəlləşdirsinlər. Ədliyyə Nazirliyi indi özəl həbsxanalar sayəsində dünya təcrübəsini öyrənir. Nazirlik deyir ki, hökumətin həbsxanaların saxlanmasına ayırdığı pul bəs eləmir. Bəs Azərbaycan rəsmilərinə düşünürlər. Bugün Avropa Şurasının nümayəndəsi də Amerika Dövlət Departamentinə qahmar çıxıb deyib ki, Azərbaycanda insanlardan şübhələnməyin təzə yolunu tapıblar. Ələkbər Rafoğlunun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Həbsxanalarda saxlanma şəraiti çox çətindir, ağırdır. Təsəvvür edin ki, yay vaxtları isti otaqda təxminən 50-60 dərəcəyə çatır. Su problemi yaranırdı. Sanki bilirsinizmi, elə bil ki, bir divar. Divara rast gəlmişdim, acınacaqlı bir vəziyyət. Geyim problemi var, bunu dövlət etməlidir. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq.
Bu, yenicə həbsxanadan çıxmış Pirəli Orucovun fikirləridir. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Priborsiya deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında hüquq pozuntuları vətəndaş həbs olunduqdan 1-2 saat sonra başlayır. İnsanlar hər şeydən təcrid olunurlar və müdafiəsiz qalırlar. Vətəndaşı həbs edib, sonra onun haqqında şübhələr irəli sürülür. Onların demək olar ki, ümid geri qalmır. Qanunu yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. Elə bir şərait yaradılmalıdır ki, insanlarda heç olmasa az çox ümid qalsın. Bir ilə yaxındır ki, Avropa Şurası Azərbaycan penitensiar sistemində aparılan islahatların genişlənməsinə dair fəaliyyət proqramı həyata keçirir. Amma ölkədə həbsxanaların şəraiti şura nümayəndələrinin fikrincə pisləşir ki, yaxşılaşmır. 6 ay əvvəl Bakıda monitoring aparmış Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hamenbeck də bu yaxınlarda hazırladığı hesabatda ölkəni ədliyyə islahatlarını sürətləndirməyə çağırıb. Komissarı narahat edən budur ki, Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrinin vəziyyəti Sovet dönəmindən bu günə kimi dəyişməz olaraq qalıb. Həbsxanalar köhnə binalarda yerləşir və bir nəfərli kameralarda bir neçə məhbus saxlanılır. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə Qlobal İnsan Haqlarının Vəziyyəti barədə hesabatında da Azərbaycandakı həbsxanaların vəziyyəti pislənilib. Sənədə görə, infrastrukturun yaxşılaşılmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Hazırda Azərbaycanda təxminən 20-yə qədər cəza çəkmə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Qobustan həbsxanasının rəhbəri Kazım Abdullayev deyir ki, məhbusların saxlama şəraiti barədə birmənalı danışmaq olmaz. Hətta onların aclıq aksiyaları da həbsxana rəhbərinin fikrincə əsas göstərici deyil. Çünki bu etirazların səbəbi müxtəlifdir. Ədliyyə Nazirinin müavini penitensiar xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərov da deyir ki, həbsxanalarda işgəncə halları barədə məlumatlar birtərəflidir. Çünki son 5 ildə ölüm halları 10 dəfəyə qədər azaldılıb. O cəhətdə həbsxanalarda məhbusların limitsiz yerləşdirilməsinə Nazim Ələkbərov deyir.
Həbsxanalar sayı, yəni ki, normalara uyğun olub-olmamaq rəqəm yoxdur, amma hər bir məhkum üçün 4 kvadrat metrədən az olmayaraq sahə ayrılmalıdır və bu bizdə riayət olunur.
Nazirlik rəsmisi onu da bildirdi ki, həbsxanalarda vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını vaxtaşırı monitoring aparan hüquq müdafiəçiləri də təsdiqləyiblər. Amma hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva isə deyir ki, onlara həbsxanalarda daha çox kosmetik dəyişiklikləri göstərməyə çalışırlar. Problem isə məhbuslara olan münasibətdədir.
Biz orada çox pis rəftar halları da tapdıq, aşkar etdik. İşgəncələr istifadə olunur, təhqir, insanın ləyaqətinə təhqir hadisələri. Başqa bir böyük problem əlbəttə xəstəliklərdir, narkomaniya və tuberkuloz.
Arzu Abdullayeva problemdən çıxış yolunu ədliyyə sahəsində köklü islahatların aparılmasında görür.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatını, insan haqları ilə bağlı son tənqidi hesabatını müzakirəyə çıxarmışıq. Bakıdan yazır bir dinləyicimiz, adını qeyd eləməyib. Bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatın təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adlarıdır. Hesabatlar bir tərəfli qaydada ancaq müxalifət yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatları əsasında hazırlanır. Hesabatdakı müəyyən fikirlərlə razılaşmaq olar, amma bu hesabatda Azərbaycan haqqında yazılan fikirlərin səmimiliyinə şübhə, inamım yoxdur. Düşünürəm ki, ABŞ-ın bu forma hesabatlar hazırlamağa mənəvi haqqı yoxdur. Demokratiyanı ilk növbədə öz ölkələrində qursunlar. Allah yar, Bakıdan yazır ki, son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç yüzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm. Hər şey olduğu kimi dəqiq qiymətləndirilib. Seva Naxçıvandan yazır ki, Naxçıvanda sizin forma şərh vermək cinayət eləməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkar eləyirsənsə. Düzdür, Amerika dövlət hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır Azərbaycan hakimiyyətini, amma ABŞ da olmasa bunlar nəinki jurnalistləri bütün xalqı məhv eləyər. Elçin yenə Naxçıvandan yazır ki, orada böyük maliyyə kütləsi var. Bundan vaz keçməzlər. Paranı qoyub hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir də ki, taylı taylını tapmasa günü ahvalla keçər. Bunlar hamısı bir oyundur, gözdən pərdə asmaqdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma gələn mesajlardır. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da Amerika səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Neslunda sual verilib ki, insanların gözləntiləri var ki, niyə hesabatlar olur, amma Azərbaycanda dəyişiklik az olur. Xanım Neslundun cavabı belə olub.
Well, democracy isn't easy anywhere. It's never a smooth path.
Demokratiya heç vaxt tez əldə olunmur. Bu heç də tamamilə problemsiz, asan baş verən bir yol deyil, cığır deyildir.
It does take a different form everywhere, and unfortunately sometimes reforms take much longer than the international community or local observers would expect.
Və odur ki, islahatların keçirilməsi təəssüflər olsun ki, bəzən gerili müşahidəçilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən daha çox vaxt tələb etmiş olur.
But in this regard, participation in the democratic process is important because the democratic process can make changes.
Lakin belə olan halda belə beynəlxalq demokratik prosesdə iştirak etmək, yəni vətəndaşların, cəmiyyətin çox vacibdir. Ona görə ki, demokratik proseslər çox vaxt tələb etsə də onun baş tutması vacibdir.
And we hope that this report can be used as a tool between the government and civil society to identify areas of concern and to work to to encourage reforms in those areas.
Ve biz elə özümüz də ona ümid edirik ki, bu hesabat həm hökumətə, həm də vətəndaş cəmiyyətinə kömək edəcəkdir ki, həllini gözləyən və narahatlıq doğuran bu məsələləri, bu sahələri üzərə çıxarsın və onlar o sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasına doğru çalışsın.
Amerika səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Neslund. Azərbaycanda insan haqları haqqında söhbətimizin davamı birazdan olacaq. Hələlik isə o barədə ki, Çində bəzi sözlərə qadağa qoyublar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bundan sonra 12 mart, yəni bugün bütün dünyada qeyd olunacaq. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı təklif eləyib ki, bugün dünyada internet azadlığı günü kimi qeyd olunsun. BMT də bunu dəstəkləyib. Müxtəlif dəyərləndirmələrə görə Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 500 mini keçib. Azərbaycanda internet qəzetlər populyarlaşır, getdikcə insanlar daha çox elektron məktublaşmadan istifadə edir, tələbə qəbulu komissiyası hətta bütünlüklə sənədlərin qəbulunda internet yoluna keçib. İnternetin populyarlığı artır. Düşünmək olarmı ki, Azərbaycanda internet şəxsi yazışmalar üçün ideal yerdir. Amma belə deyənlər də var ki, Amerikada baş verən bir hadisə hər şeyi dəyişib. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Belə bir günün təsis olunmasına ehtiyac nədən yaranıb? Sərhədsiz reportyorların hesabatına görə hazırda dünyada 63 adam internetdə söz dediyinə görə həbsdə yatır. Elə Azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayeva qarşı ittihamlardan biri də internet forumda dediyi fikirlə bağlı idi. Keçən il dünyada 2700 saytı bağlayıblar, 21 internetçi döyülüb. İnternet sayt və internet yazarları həbslərinin sayına görə dünya lideri Çindir. Çin hətta internet firmalarından xahiş edir ki, məsələn MSN Messenger proqramını tərtib edənlərdən xahiş edir ki, bəzi sözlər olan e-mailləri, yəni elektron məktubları avtomatik blok eləsin. Məsələn, Çinli öz dostundan internetdə Dalai Lamanı müzakirə edə bilməsin ya Tayvanın müstəqilliyini. Hətta təşkilat deyir ki, internet telefon əlaqəsi yaratmağınla məşhur olan Skype şirkətinlə Çinin müqaviləsi var ki, bəzi sözlərə blok qoysun. Sərhədsiz jurnalistlər soruşur ki, indi biz hardan bilək ki, Skype-la danışığa kimsə qulaq asmır. YouTube-un belə sürətli yayılmasından sonra Çin və İran YouTube-dakı video materiallara filtr qoyublar. Çin bunun üçün nəhəng pullar xərcləyir, ən müasir avadanlıq alır. Elə ölkələr də var ki, bu qədər ağır işi görməyə ya pulları yoxdur, ya vaxtları. Onlar sadəcə olaraq saytı bağlayırlar. Məsələn, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra müxalifət nümayişləri başlananda Ermənistanda Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının internet saytını bağladılar. Yəqin hamını maraqlandırır, Azərbaycanda internetlə vəziyyət necədir? Sərhədsiz reportyorlar ONI Açıq Net Təşəbbüsü adlı nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın apardığı araşdırmanı misal çəkir ki, Azərbaycanda internet əsasən açıqdır və azaddır. Şirkət azad deyəndə niyə əsasən sözünü işlədir? İzah budur ki, Azərbaycanda cəmatın e-mailini oxumaq, saytını bağlamaq olursa da bu nadir hadisədir, hökumət siyasəti deyil. Yalnız bir şirkət Aznet filtr qoyur, onu da açıq elan eləyir. Filtr məsələn pornografiyaya qoyulur. Kiminsə e-mailini oxumaq seçimləndir. El adamlar ola bilər ki, onların e-maili oxunur, ancaq bu sistemli deyil. Bu, ONI təşkilatının dedikləridir, ancaq bir adamın belə e-mailinin oxunması düzgündürmü? Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı yenicə yayılmış illik hesabatında deyilir ki, hökumət internetə çıxışı məhdudlaşdırmır. Ancaq iyul ayında prezident haqda yazdıqlarına görə bir web sayta giriş müvəqqəti bağlandı. Ad çəkilmir ancaq bu sayt tin söhbəti idi. Onu da əlavə eləyək ki, qiymət qalxmağına etiraz eləyən Susmayaq Biz saytına da Azərbaycandan giriş bağlandı. Hesabatda deyilir ki, geniş yayılmış fikrə görə Azərbaycanda müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Ancaq hesabatda yazılıb ki, bunun sübutu yoxdur. İki təşkilat, ONI və Dövlət Departamenti Azərbaycanda internetə nəzarət olub-olmamasından qəti fikir söyləmirlər. Azərbaycanda internetə nəzarət varmı, yoxmu? Azərbaycanlı ekspert, Multimedia Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz.
Sırf qanunvericilik nöqteyi nəzərdən internet nəzarət yoxdur. Ancaq eyni zamanda 2001-ci ilin Amerikada bu terror hadisəsindən sonra qanunvericilik tələb elədi ki, kimsə bu xidmətləri göstərməyə istəyən varsa, internet xidməti, mobil xidmət, digər xidmət, onlar öz şəbəkələrini elə avadanlıqlarla təmin etməyə borcludurlar ki, həmin orqanlar, hansı ki, təhlükəsizliyə cavab verən orqanlar, da həmin orqanlar dərhal bu adam haqqında, bu insan haqqında informasiyanı əldə edə bilsinlər.
Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq astınız. Azərbaycanda alverin bir sahəsi də var ki, inflyasiya filana baxmır, şıdırğı gedir. İnsan alverindən söhbət gedir. Amerika insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycan hökumətini bununla da bağlı tənqid edir. Deyir ki, həm Azərbaycanlı qızlar xaricə aparılıb cinsi istismar edilir, həm də Azərbaycan ərazisindən tranzit kimi istifadə olunur. Məsələn, Orta Asiyadan şərq ölkələrinə qadınları aparmaq üçün. Azərbaycan rəsmiləri isə deyirlər ki, onlar əllərindən gələni eləyirlər, hətta bundan sonra insan alveri qurbanlarının cibinə pul da qoyacaqlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Tanış adam var, qız xələlidir, burada evlənə bilər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. İranda bir müddət qalıblar. Özə sadalaşdırılmış qayda ilə gediblər, sadalaşdırılmış qayda ilə İran tərəfində 15 gün qala bilər. Amma o, haradasa bir yarım ilə qədər orada olub və nəticədə ya ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafficking, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Bunlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir. Bu işlərlə məşğul olanlar istənilən qədərdir. O, hətta Rusiyadan gəlib keçənlər də var.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinglə bağlılığına sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə edir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxaliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Bəs mexanizm nə deyək? Bax, indi deyək ki, insan alverinin qurbanıdır. Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var. Oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb, orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdi, doğru da qəbul elədi, amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkili, müxtəlif təhsillər, təzdiqlər, bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqda o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır.
Sevinç Hüseynzadənin Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət haqqında reportajına qulaq astınız. Bu Azadlıq Radiosunda bugün kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Anay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşit də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sivil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları odudur, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucova ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi, bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucova aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cəbarlı səbəb olub. Cəbarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cəbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cəbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cəbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaatı məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanıda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cəbarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xamın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xama ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və yəni deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən beyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atıcıyam. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
O səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cəbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cəbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cəbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cəbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına keçib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cəbarlı da Cəfər Cəbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq, onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddi, Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddi. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlib mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Bir haldı. Çünki o sevgi rolunda çekilmek için bir kız aktarırdı. Ben doğrusu onu görerken hiç bunun Cəfər Cəbarlı olduğunu da hiç bilmedim. Sonralar dediler ki bu Cəfər Cəbarlıdır. O iri eynekli, cavan, çok sakin bir şahs idi. Seviyorum'da oynarken o bütün aktörlerle ve bana her dakika gösteriş verirdi ve onun çok dikkatli gösterişlerinden biz ifade edildi.
Yani bak, bütün bu proseslerden keçenden sonra Sevir filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğra sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cevher Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgün apardı. Kimler çekilmelidir? Ve baş rolde yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan büyük sənətkarımızı aramızdan apardı. Ve bu film amma kalmadı, yarımçıq kalmadı. Onun dostu Ağarca Quriyev, Braginski, bu iki rejissora sonra tapşırıldı bu filmin çekilişi ve bu film çekildi. Çekildi ve Cəfər Cabarlı'nın vefatının bir illik il dönümü ile bağlı bu film ekranlara çıktı.
At çadıranın üstündən və qəhrəmanım. İlk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu da atsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana, çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bir ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanımgilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə, yaxşı yadımdadır, yanvar ayının 28-ci'ndə İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Bunda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində dedilərdi, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının, Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu Sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Hacıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzət xanımı evlatlarıyla bir yerde sürgün eləməsinlər Qazaxıstana. Bu idi mesele.
Hayatı sınaklardan, eksperimentlerden geçti İzzet Hanım'ın. Ekranda azad ve çağdaş kadın rollerini oynadı. Hayatta mühendisliği okudu. İlk kadın neft mühendisi oldu. Ekranda feminist hareketine koşulan Sevil oynadı ve Eri Balaş'ı yeniden ona vurulmaya vadar etti. Hayatta Stalin represyalarından kurtulmak için erinden boşandı. Ekranda okuyup ihtiraçı oldu. Hayatta kışın şahta sazağında donmayan tank yağı icat etti. İkinci Dünya Savaşı'nın bir an tez bitmesine yardımını esirgemedi. İzzet Orucova Sevil rolünü oynamadı. Öz hayatında yaşadı.
İzzet Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşam mı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bil bir növ çədranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdu. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdı. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnefyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Altın keçsin
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısını cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmdən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı. Harada ki, probları Mikail Mikailova var. Sonra isə Ağarlı Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bugünə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı. Eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub. Məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cəfərlinin Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxt söz verdik ki, filmi Cəfər Cəfərlinin ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara buraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir qızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi o. Sonradan tali elə getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Onun bütün yaxın əzizlər onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünüzü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvüzə gətirin, 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın kimi zəndirdi, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucova'ya həsr olunmuş bu radio dastan bitdi. Bu radio dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Bizim
qalay.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7